Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe.
Entzule, pasaden astean aurkeztu zuten aurtengo herri urratsa, bai, hilabete baino gutxiago gelditzen da Senpereko aintzira ondoak, ba, euskal besta eta aldarriz betetzeko, eta gainera aurten berrikuntzekin dator herri urratsa, Koldo Rodriguez, atxaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer modu zaudete?
Ba, lanpetuak egia esan, baina oinongi, ongi.
Ezakit, Koldo, joan den astean aurkeztu zenuten, orain jada badakiguk zuek gordea zenuten hori edo zatitxo bat behintzat, zer modu zaudete behin guri helarazita?
Ba, jende asko pentsatuko dute lasai on barko inatekeela, baina egia esan bertigo handiakin. Eta zergatik, ba, titularrak irakurri dituguna, inoiz baino handiagoa, inoiz baino osatuagoa, ba, horreke ba, beldurra apur bat ematen du, ezta? Ba, bueno, azkenean erantzun beharra daukagulako, baina, bueno, egia esan gogotsu eta animatuak.
Beskoitzen bertan egin zenuten, prentxaurrekoa, Koldo, ez da ausazko toki batez, kasualitatezkoa edo?
Ez da, ze, bueno, aurten herri urratzarekin jasotzen den sostengo ekonomiko guztia, ba, Beskoitzen ikastola berri bat eraikitzera bideratu nahi da. Prentzaurrekoan esaten genuen bezala, ba, Euskal Herria izango da Beskoitzen ikastola eraikiko duena, eta beraz, ba, hortara goaz.
Beskoitzeko ikastolari buruzko albisteak, basarria ditugu ez, azken hilabetetan taola, ezakiten zuleren bat akaso Koldo ez dako katua egonen, pixkata zalduko diguzu zeinen testu ingurua edo zer gertatzen den Beskoitzeko ikastolarekin?
Bai, bueno, Beskoitzeko ikastola duen 10 urte sortzen da, eta, bueno, ba, urte guzti hauetan, ba, barrakoietan ikasten dute umeek, egizan, ba, bueno, posik ikasten dute, baina ez da egoera duin bat. Eta, bueno, asmoa litzateke, ba, hori duintasun hori umei itzultzea eta ikastola bat eraikitzea. Baina, bueno, tarte horretan topatu gara, ba, herriko etxearen jarreraz, ezta? Egune ikastola kokatua dago herriko etxearen lur batzuetan, duela hilabete batzuk herriko auzapezak eta, bueno, herriko beste hautetxiek erabaki zuten kontratua ez berriztatzea, hau da, ikastola lur gabe ustea. Eta horren ostean, ba, sekulako zurrunbiloa egon da, eta azkenean topatzen garen egoeran da, ba, bueno, udalak hautetxi batzuk atzera egin zutela, eta beraz, ikastolak beste urte bete leku berdinean jarraitzeko aukera duela. Horretaz gain, erabaki hori ikusita, auzapeza berak dimisioa eman zuela, eta momentu honetan topatzen garen egoera baten, non hauteskundeak errepikatu behar diren, non herriko etxe berri bat egingo den, eraiki, osa, osatuko den, eta ba, bueno, ba, on ireki barko da eta lan egin barko dugu herriko etxe herriko sortzen den herriko etxe horrekin, ba, bueno, ba, Beskoitzeko ikastola errealitate izaten jarraitzeko, bertan jarraitzeko eta nolabait ere, ba, bueno, ba, ikastola berri hori eraikitzeko. Beraz, momentu honetan, ba, hori inpas egoera baten, urte beterako jarraituko du ikastolako egungo egoeran. Baina, bueno, ba, espero desagun hautestontzietatik ateratzen den, ba, herriko etxe berriak, ba, bide ematea ikastola berri horreri.
Hortxe, ba, aurtengo herri urratxekin Euskal Herriak, ez, lagunduko du Beskoitzeko ikastola, eta denborak hori du, Koldo, ez, joan den urtetik aurtenera igaro garela, eta denok gogoan dugu, joan den urteko herri urratxeko edizio ura, ba, uoldeak izan genituen, eguraldia zela eta, ba, ezinezkoa izan zen, pentsatzen zen moduan egitea, ba, herri urratsa, zegoeratan iristen da aurtengo herri urratsa, Koldo?
Ba, egia esan, iaz arabagunean bizi izan genunak eta ostean egon zen elkartasun uolde guzti horrek, ba, sekulako indar eman digu. Eta, bueno, hortik abiatutan ikuste dut sortzen dela, hausnarketaz gain, ba, herri urratze handiago bat eta herri urratz indartzuago bat aurkeztea, ezta? Egia esan, iaz besta hori ospatu, ezpagenu ospatu izan, ba, egoera beste bat izango litzateke, ezta? Segurazki ez zituagoak egon goinateke. Alanda guzti beba, bueno, gertatu zen guzti horre sekulako indar eman zigun, indar horrek urte osoan ba, lan egitera eta gogozuago lan egitera eraman gaitu, eta beraz begoera horten aurkitzen gara.
Aipatu ditugu berritasunak, edo ezagite egoera hartatik indar horrek berritasunak ekarri dituela urtengo herri urratxerako. Bigune berri, eszena berri bat, ez da, Koldo?
Bai, bigune berri, bueno, alde batetik Bizkaia gunea, orain arte zegoen Bizkaia gunerik, urteetan, eta bueno, usten genuen egon barzela, eta gainera umei zuzendua, ze azken urteetan egin duguna hausnarketa da, ba umeentzak gauza gutxi zirela, eta beraz, ba bueno, ba umeak ere merezi zutela zerbait gehiago, eta beraz, umei zuzendua. Beste gunea, Katalin Leizalde kolegioa, Senpereko kolegioa, azken urteetako herri urratzeko dirua kolegio hori eraikitzeko izan da, eta beraz, ba bueno, garaia da Euskal Jendartari irakusteko, ba egia dela, ba jasotzen den dirua erabiltzen dela ikastolak eraikitzeko edo kolegioa eraikitzeko kasu honetan. Bertan, pelota izango da protagonista goizean zehar, pelota partida ezberdinak egongo dira, goizean umea jolastuko dute, jendez profesionalak ere, eta gero, ba bueno, gaur, ba bueno, primizia bat ere emateko eman dezakegu. Amabiak aldean egongo da partido bat, bere garaian pelotari profesionalak izandako lau pelotari handirekin, bertan egongo dira Bengoetxea seigarrena eta zeharra, eta lehiatuko dira Berasaluze bederatzigarrena eta Ibai Zabalaren kontra, eta beraz, ba bueno, ba pelota partido ederrak ikusteko aukera izango dugu. Eta eszenari dagokionean, ba eszena berri bat jarriko dugu Gipuzkoan. Zergatik, ezta? Bueno, alde batetik, txiki geratzen ari zen eszenak. Hau da, ezin genitu, nahi genitun talde guztiei lekua egin egun genituen bi eszenetan. Eta horretaz aparte, maketa lehiaketarekin ikusi ahal izan dugu, ba, Euskal Herrian oso gauza interesgarriak egiten ari direla, eta nolabait ere mundu mailan egiten ari den musika hori, edo orain arte Euskal Herrian hain ohikoa izan ez den musika hori, ba, jende gaztea egiten ari dela ere, eta gainera euskeraz eta kalitatez. Eta beraz, ba, bueno, leku bat egin nahi izan diogu musika horreri, hori dela eta Etxepe, Piso eta Eire igoko dira eszena gainera, eta bueno, uste dugu, ba bueno, eszena poli bat bihurtuko dela ere.
Aipatu dituzu, ba eszena hortan ez izanen diren zenbait talderen izenak, eta aurkezpenean bertan, Koldo, bertze, ba, kontzertu batzuk ere iragarri zenituen, ez dakit, baten bat edo aipatzerik duzun guretzako?
Bueno, alde batetik egongo dira, iaz jo ezin izan zuten taldoiek, hor egongo da Izea Rosa, hor egongo da Delirium Tremens, hor egongo da Olako Deluxe, gero, holan zerbait aipatzekotan Neomak egongo da ere, noski aurtengo abestian egiak, naiz eta iaz ere egon ziren, baina bueno, aurten espero dezagun eguraldi onarekin jotzeko aukera izango dutela. Bele egongo da, Bele da Li Bernando Lier taldeko abeslariaren proiektu musikal berria eta iparraldeko lehengo kontzertua izango da gainera. Muga zer egongo da, dala maketa lehiaketako txapelduna, irabazlea. Eta gero holan bi kontzertu aipatzekotan, bueno, alde batetik aipatuko nuke Esnebeltzarena. Iaz ja aipatu ziguten, ba bueno, ba musika iztekotan zirela eta agur bira horretan ba Herri Urratzen egon nahi zutela eta nola ez? Eta hori dela eta Herri Urratzen egongo dira. Leiotikan egongo da ere, 80garren hamarkadan jo zuen azkenekoz eta bueno, urte batzuetara bueltatzen da. Eta gero holan zerbait potenta aipatzekotan, ba Nogen, ezta? Nogen igual da momentu honetan Euskal Herri mailan ba goian dabilen talde bat eta bueno ba Herri Urratzen egon nahi izan dute eta hor egongo dire ere eta Niko Etxart ere, ezta, ezin astu gabe utzi Niko Etxart, ezta? Urte batzu dira ez dela egon eta Niko Etxart ere Arabagunean hor egongo da.
Aipatu dituzu izen ezagun batzuk, bertze batzuk orain ez pixka ta arrankatzen ari direnak, izen pila bat barnebiltzen ditu Herri Urratzeko egitarauak. Koldo, ezakit, oro har euskal taldeek gogoa izaten dute Herri Urrats bezalako beste batean parte hartzeko baiezko andana jasotzen duzue?
Ba bai, ez dugu ez eskori jasotzen. Gaina kontuan izan da, bereik ere sekulako indar egiten dutela. Bai, eta indar esaten dugunean da, indar pertsonala eta indar ekonomikoa Herri Urratsen egoteko. Eta egia esan, hori ez dugu, osea, inoiz ez dugu eseskori jaso, eta eseskoa izan bada da ezin dutelako. Horrekin lotuta dago ere abestiarena, ez da? Herri Urratzeko abestiare zerbait berezia dela konturatzen hasiak gara. Bai, ez da gu joaten gala, baizik eta jende etortzen dere eskintzera abestia egin nahi dutelera, abestia egin nahiko luketela. Eta beraz, ba bueno, ba eskertzekoa da euskal eszenak duen ba elkartasun hori Herri Urratzekiko eta Zaskarekiko.
Hore bat da beraz taldeentza da abestia egitea, urtengoa Neomak taldeak egin du, hor gaude izenburupean eta ezakit letran ez ba entzun ditzakegu hainbat aldarri, mezu potente batzuk, ba, lokatzartean eta alaregan, gu gara gure lurra, hor gaude, eta hori da pixkadez herri urratxek azpimarratzen duela, hemen gaudela eta hemen egonen garela.
Bai, eta beti izaten dugu, ezta, herri urraz dela festa, baina aldi berean mobilizazio egun erraldoia dela, ezta, mobilizazio egun nazional erraldoia. Euskararen kontrako sekulako darraldia bizitzen ari gara, bai hegoaldean da bai iparraldean, askotan astua genuen egoeretara bueltatzen ari gara, eta nolabait ere aurtengo herri urratza izaten nahi dugu egun bat non aldarrikatuko dugun hemen badago euskeraz bizi nahi duen herri bat. Ez garela bat eta bi, hau da, komunitate handia garela, eta egindako autuarekin muturrera goazela, hau da, inork ez duela bide hori geratuko, eta bueno, nola baitere, ba, bueno, euskeraz bizitzeko hori, errealitate bat dala, eta izaten jarraituko duela, erasoak eraso.
Mm-hmm. Guzti hori zabaltzeko, ba, bertze egiten da herri urratsa, hilabete baino gutxiago erran dugu, Koldo, eta herri urratxo ez delako, ez, ba, hainbertzeko kantitate biltzen duen beste batek antolakuntza lan izugarria du Gibeletik. Hilabete baino gutxiago gelditzen den hortan zer modu zaudete antolakuntzako kideak edo?
Ba, egizan oso lanpetuak urte osoan ematen du lana honek, eta ez da bakarrik aurtengoa, baizik eta ia urrengo urtekoarekin ere hasia gaude.
Mm-hmm.
Ez da lako, jai bakoizak ez daukalako bakarrik urte beteko lana. Ba, bueno, alanda guzti be, eta lehen azaldu bezala, ba, indartu, ez da? Euskal jendarteak, ba, bueno, erakutsi duen elkartasun uolde horri esker, ba, indartu. Eta, bueno, lan asko, zute txiki asko, baina, bueno, nik uste dut egun polita izango dela, egun ederra izango dela, eta momentu goxoa pasatuko ditugula.
Mm-hmm. Elkartasuna da pixkat Gibeleko lan hori ardazten duena, baina eguna bera ardazten duena ere bai, ez? Izugarrizko txanda pila daude betetzeko, ba, ikastolako gurasoak, jende ezberdina hurbiltzen da txanda horiek betetzera, egunean bertan ere elkartasun handia nabaritzen da Senperen, ez da?
Bai, eta bestela ezingo litzateke egin. Kontutan izan, herri urratz bera antolatzeko hasi larun batetik eta astelenera arte, eta igandean festeguna, 2500 pertsona aritzen diela lanean, eta jende hori ez balitze egongo, bezinezkoa litzateke herri urratz bat antolatzea.
Mm-hmm. Tira, joan den urteko egoeratik, berrikuntza guzti hauekin, azpimarratu dugu, ba, pare bat aldiz indartxu datorrela aurtengoa, ja egun gutxi gelditzen diren hontan aurre ikuspen zehatzik edo egiten duzu ezuek, Koldo, giroa sumatuko da, ezta?
Bai, uste dugu giroa badagoela, ikusten ari gara azken aldian euskararen aldeko mobilizazio guzti horiek jendetzuak izaten ari direla, ikusi beharrik ez dago korrika nola pasatu den, zenbat milaka pertsonek parte hartu duten, eta uste dugu aurtengo herri urratxere handia izango dela.
Uhum.
Horren adierazle da ere, bueno, inoiz baina autobus gehiago jarri ditugula, autobuseko txartelak martxa honean doazela, beraz norbaitek autobusez joan nahiko balu, ba, azkarri biltzeko, autobuseko txartela lortzeko, eta espero dugu, ba, aurtengoa ere, ba, historikoa izatea, eta euskal jendarteak erantzutea, ez da? Horre, Garazi Arrulak Baionan esaten zuen, sosoak udaberrian ere abesten dutela.
Uh-huh.
Eta uste dugu, ba, Garazik esaten zuenaren bidari jarraituz, ba, maiatzaren 12an ere sosoak Senpereko aintziran abesten jarraituko dutela.
Ederki, ba, egun handia, entzule apuntatu dudarik gabe maiatzaren 12a Koldo Rodriguez herri urratxetik, eskerrik asko, ba, guretzako tarte bat hartzeagatik eta azalpen guzti hauek emateagatik, primizia barne, animo, azken prestaketekin eta gozatu maiatzaren 12a.
Ba, mi esker zuei eta bertan ikusten gara.
Putzu batean islatutako, lainoa bezala, lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe. Itzain uolde etengabe bat. Yeah.
paper batean narraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe.